Dobrý den. Znělka, jež se ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje v pořadí již 895. schůzku s naší historií. Prostřednictvím průvodců
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého seznámíme s mužem, který se ocitl v našich dějinách vlastně proto, že v roce 1830 byl dosud vládnoucí rod Bourbonů vyhnán z Francie. Protagonista dnešních toulek byl oddán královské rodině natolik, že ji následoval do exilu. Za knižní inspirace Petrem Horou Hořejšem a v režii Jaromíra Ostrého se vydáme po jeho stopách, jež zanechal na české půdě. A zanechal jich tu věru dost.
Joachim, neboli Joachim Barrand, se narodil 11. srpna 1799 v rodině Charlotte Louise a Augusténa Barranda.
O rodu Barrandů se často a poněkud tajemně naznačovalo, že není původu francouzského, nýbrž španělského, dokonce šlechtického.
Slavný český geolog, profesor Jan Krejčí, se psal na toto téma článek do časopisu Muzea království českého.
Joachim Barrand se narodil na rodinném statku poblíž města Sork. Ve Španělích, jak mi Barrandův bratr vyprávěl, žije skutečně hraběcí rodina téhož jména, ač Barrandova rodina nikdy šlechtického titulu nepoužívala.
Zde asi vznikl běžně tradovaný omyl, že Barrand byl synem statkáře a že pochází ze staré šlechtické španělské rodiny.
Ve skutečnosti byl jeho otec drobným obchodníkem s plátnem a houněmi.
Měl však dost prostředků na to, aby oba jeho synové mohli studovat na slavné École Polytechnique a École des Pontchaussées v Paříži.
To máme po česku Polytechniku a Školu mostů a silnic.
Mladší bratr Josef se dostal do Ruska, kde se podílel jako důstojník carské armády na výstavbě zdejší železniční sítě.
Starší Joachim se stal rovněž inženýrem a působil několik let v Bordeaux a Somiru, kde navrhl i mohutný most přes Loáru.
Byl chytrý a vzdělaný a přesto se neví, jak se mu povedlo, že vzbudil pozornost vévody z Angulému, tehdy následníka francouzského trůnu, a stal se vychovatelem jeho synovce a vnuka krále Karla X. Bourbona.
Což byl vévoda Jindřich z Bordeaux, hrabě ze Chambordu, po smrti Karla X. bourbonský následník trůnu Francie.
Určitě se ví to, že v roce 1830 byl Barrand jako královský vychovatel natolik spojen s dvorem, takže s ním po červencové revoluci pro jistotu utekl z Francie.
Nejprve do skotského Edinburghu, který vybral anglický král jako útulek pro Karla X.
Pobyt ve Skotsku a poté i v Anglii, byť byl krátký, měl pro Barranda osudový význam. Zde se zřejmě poprvé dostal k paleontologii, což je věda o životě v minulých geologických obdobích. Jejím účelem je studie vývoje života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů na základě fosilních záznamů, které se dochovaly v horninách, ale například také v černém uhlí jako skameniliny.
Kam pak si to pan Barrand namířil, když opustil britské ostrovy?
Inu, na zámek do Buštěhradu, tady u nás kousek od Kladna v Čechách.
Tam však dlouho nepobyl. Vyhnala jej z něj tehdejší epidemie cholery.
Všichni ti francouzští utečenci vzali za vděk sídlem českých králů. Pražský hrad, jelikož ten byl zrovna totiž volný, protože tehdy korunovaný český král František I. sídlil ve Vídni.
V té době také přišel Joachim Barand.
Jemuž odteď začneme říkat, tak jako všichni v Praze, Joachim.
V té době přišel Joachim Barand poprvé do styku s hrabětem Kašparem Sternbergem, zakladatelem našeho paleontologického výzkumu.
Sternberg sbíral zkameněliny už před příchodem francouzského dvora do Prahy a tak se svou sbírkou, uloženou na zámku Březina u Rokycan, jistě královskému vychovateli pochlubil.
Ostatně Barand býval častým hostem ve Šternbernském paláci na Malostranském náměstí, kam to neměl daleko.
Bydlel totiž po celých 10 let přímo naproti v domě u Tří hvězd, který tehdy patřil rodině malostranského fyzikuse,
dnes bychom řekli hygienika,
doktora Bauera z Adelsbachu, člena České učené společnosti.
Ze všech těch slovutných jmen je jasné, že Joachim Barand mezi příznivce vědy a poznání v Praze dobře zapadl.
A to jsme ještě nestačili jmenovat další domácí učence. Františka Cipeho, kustoda přírodopisných sbírek muzea, dále knihovníka Českého muzea Václava Hanku a samozřejmě nesmíme zapomenout na Františka Palackého.
Barand tedy pobýval v českém exilu, dosáhl už Kristových let a chystal se, že to se svým životem nasměruje k něčemu zcela jinému, než byla dosavadní výchova královského potomka.
On hrabě Šambor mezi tím dospěl a vychovatele už nepotřeboval.
Ano, takže se Joachim mohl věnovat konečně vědeckému přírodovědnému bádání, ne?
Ne. Vrátil se ke svému původnímu povolání.
K inženýrství?
Přesně tak. Podnět k tomu mu dalo zamýšlené prodloužení pražské lánské dráhy až do Plzně. Dostal za úkol ověřit trať projektované dráhy.
A ejhle, šťastnou náhodou...
Jaké se též v dějinách sem tam vyskytují?
Vedla dráha přímo přes jedno z nejdůležitějších nalezišť nejstarších českých skamenělin, totiž přes břidličné skály u Skryjí a Týřovic nad Berounkou, kde se to zachovalými trilobity a jinými nejstaršími svědky první české zvířeny jenom hemžilo.
Když se Barand seznámil s prvohorními útvary ve středních Čechách, zejména kolem Prahy, a mohl srovnávat, tak zjistil, že nejenom souhlasí se staršími útvary z Anglie a Skotska, ale dokonce co do bohatství nálezů se českým nalezištím žádné jiné, tehdy známé, nevyrovná.
No, mám-li teda představit naši obec, myslím, že bych se tam měl zmínit původně o jejím začátku, o době teda, kdy vznikla.
Je to už hodně dlouho.
No, historikové o tom hovoří, že je to rok 1229. Ovšem, má se za to, že vznik naší obce možno datovat už do začátku 13. století. Zmiňuje se teda o tom například i básník František Nechvátal, který teda o vzniku Skryjí složil básničku, že, v které teda říká: Nepřu se, nechci rozmíšku, sami to jednou zvíte. Princezna měla v oříšku překrásné šaty skryté. Země si skrývá na pořád svou krásu, kterou žije. Z pokladu jejich máš kde brát, tak vznikly také Skryje.
Ale já bych neřekl, že vaše Skryje jsou nějak tedy moc skryté. Oni jsou na kopečku, vysoko nad Berounkou, každý je zdaleka vidí.
No, o tom méně byly taky určitý dohady, že jo? Protože jedna verze teda tvrdila, že Skryje vznikly, protože jsou skryté, ale nebude to asi tak věrohodné, protože je pravděpodobnější spíš, že název Skryje vznikl od toho, že Skryje, tehdy ještě ve staročeštině Skraje, byly z kraje panství Týřovského, teda panství pánů, kteří sídlili na rekám hradu Týřově.
To je, myslím, mnohem věrohodnější.
Já sám pamatuju, když ještě teda naše obec se jmenovala Skreje, a nevím, to nevím, v takovém tom 35. roce, myslím, to byly Skreje teda, čili, že to bylo Skraje, Skreje, Skreje.
Myslím, krajní obec toho krajní panství.
Panství Týřovského.
Tento hlas patřil muži, který v obci jménem Skreje svého času poštmistroval a taky starostoval a kromě toho se staral i o zdejší malý Barándův památník.
No ale ještě předtím, než vůbec byly Skreje založeny, tak daleko, daleko předtím, tu žili jiní obyvatelé. Jak pak se jmenovali?
No, říkáš jim, že to byli teda první obyvatelé naší planety a jmenovali se trilobiti. My se musíme vrátit, jestli se chceme zmínit teda o nich, až 600 milionů let zpátky. Že v té době ty obyvatelé žili v mělkých zálivech tehdejšího moře.
A to bylo taky moře?
Tehda, jak nás učili ve škole, nebo jsme i někde četli, bylo asi moře všude téměř. Jo. Takže i sem sahali právě ty zálivy a v těch zálivech se vyskytovali ty trilobiti, že? A ten jejich krunýř je složen ze tří částí, hlavy, trupu a zadečku. A dodnes se tady nachází někdy v menší míře, ale po odemření živočicha nacházíme teda nejčastěji části jenom toho původního krunýře. Tu je velikost, můžeme počítat, tak mezi 1 až 20 cm. Geologové, jak se tady vyskytují, že jo, a ne jako trilobiti, ale jako vědci, kteří pomáhají dál zkoumat, tak uvádějí, že mají trilobiti značný význam při studiu geologie prvohor, protože na jejich konci trilobiti vymizeli.
Ještě předtím, než se Baránd objevil u Berounky, dostal se mu do rukou hlavonožec, tedy fosílie neboli skamenělina, na kterou narazil při náhodné procházce pod Dívčími hrady u Zlíchova na břehu Vltavy.
Ten hlavonožec z rodu Orthoceras byl zřejmě poslední kapkou, která naplnila džbán jeho zájmu o paleontologii.
Splňoval přitom jednu důležitou podmínku, totiž dostatek finančních prostředků.
Jejich část získával jako příspěvek od Vídeňské akademie.
Ale hlavní zdroj jeho příjmů pramenil z pokladny hraběte Šamborda. Toho už sice nevychovával, ale působil u něj jako hospodářský poradce.
Někteří však tvrdí, že Baránd nepůsobil v Čechách pouze jako sběratel skamenělin.
Ano, a v čem tedy ještě podnikal?
Měl prý být Šambordem oceňován hlavně jako spojka s legitimisty ve Francii.
Tedy se stoupenci usilujícími o obnovení monarchie.
A že jeho navenek nezávislá paleontologická práce v Praze byla jakýmsi skvělým pláštíkem pro důvěrnou politickou aktivitu mezi francouzskými royalisty, zejména v dobách vlády Napoleona III.
A co z toho je pravda?
No, je fakt, že Baránd hodně cestoval a jeho vztahy k Bourbonům ho nutili být často i v Paříži. Kromě toho procestoval i prvohorní oblasti v Evropě. Ve Francii, Španělsku, Anglii, Německu a Skandinávii.
Mm-hmm. A souběžně se svou vědeckou a taky inženýrskou praxí jenom tak bokem špionoval.
To je ovšem ošklivé, ale opravdu ošklivé slovíčko. Řekněme, že informoval, anebo předával informace.
Okolí Prahy, potažmo oblast středních Čech, to bylo po celé starší prvohory mořské dno, od Kambria po Devon. Protáhlá brázda se táhla od Českého Brodu přes Prahu až k Plzni. Zasahovala Beroun, Hořovice, Karlštejn a také Křivoklát. V roce prvního nálezu pod Bílou skálou u Prahy bychom Baránda nalezli právě tady. Opustil, jak už víme, Královský učitelský úřad a teď stojí v čele vyměřování nové trati železné koňské dráhy. Má přece diplom inženýra pozemních staveb. dráhy, která má konkrétně navázat na trať Praha-Křivoklát. Z křivokládských lesů se má vymotat z údolí Berounky a potom se vydat dál na západ.
Této práci se dostal opět přes našeho dobrého známého hraběte Kašpara Šternberka, který byl mimo jiné i prezidentem první privilegované pražské železniční společnosti.
Stavba prodloužené pražsko-lánské koňské dráhy byla druhá toho druhu v českých zemích. Měla propojit údolím Berounky úsek mezi ústím Klíčavy u Zbečna a Plzní přes právě otevíranou uhelnou pánev v okolí Radnic.
Barant trasuje, vyměřuje a při té příležitosti se asi poprvé dozvěděl o bohatosti nalezišť trilobitů, Uskrý a Týrovic.
Když dorazí ke zdejším dobře odkrytým prvohorním břidlicím, nestačí se zchýbat pro trilobity.
Trilobití rodina, to byla mezi prvohorními živočichy náramně důležitá skupina. Důležitější než mnohé další.
Jak už jejich název napovídá, jedná se o tvora, jehož tělo se stává ze tří částí, doslova ze tří laloků. Zřetelně se rysuje hlava, článkovitý trup a ocasní štít.
Stojí za to se těmi trojlaločníky zabývat?
To bych řekla. Na tom světě ve zdejším pobyli dobrých 375 milionů let.
V nejstarších prvohorách tvořili přes polovinu všech živočichů.
Byly jich tisíce druhů.
Sám Barant jich popsal, dělalo to přes 6000 stran s 12 sty obrazovými tabulemi.
Trilobití rodina je pořádně rozvětvená. Liší se i podle velikosti. Některé trilobity lze měřit na milimetry, zatímco trilobití obři dosahují délky 3/4 metru.
Barant je přirovnal k zametačům mořského dna. Spásali totiž odumřelé živočichy a rostlinstvo. Byla to na dně moře taková úklidová četa. Zametači.
Taková klasická místa pro nález těch trilobitů, jo. Jsou ty místa pod Trním, pod Hruškou, Dlouhá hora, Buchová, tady ta ráčkárna přímo nad mostem a na stráně proti Skrýskému mostu.
Jakým způsobem tenkrát on tu bádal? Pomáhal mu někdo nebo to dělal všechno sám?
Já myslím, že v té době teda byli lidi vděční za každou možnost si tak nějak
přivydělat
a tak dále, takže s pracovníma silama neměl problémy.
Měl potíže, takže si tu najmul tedy nádeníky, kteří mu tam pomáhali.
Tak za nějaký úplatek nebo tehda třeba, i když lidi neměli tolik peněz, jo, tak zas na tu koru nebyli a byli vděční, že teda mohli mu pomoct.
Mezi prvními, kdo se skamenilinami seznamoval, to byli skalníci, kteří dobývali vápenec jako stavební kámen a k výrobě vápna v četných lomech pražského okolí. Zdravý rozum prostých lidí jim říkal mnohem dřív než učeným mistrům Univerzity Karlovy, že jde o skamenělá zvířata, kterým říkali mušle, šneci, motýly a raci. Prostí lomaři byli také prvními, kdo shromažďovali mušle pro podivíny, kteří se vydávali z Prahy za Vyšehradskou a Újezdskou bránu, aby si za pár mincí dovezli do svých sbírek kuriozit podivné hříčky přírody.
Vůbec nejstarší vědecké práce o českých prvohorních skamenělinách, jako o obětech potopy světa, publikoval v roce 1770 učený jezuita a profesor matematiky na Pražské univerzitě František Zeno, ve svých nových fyzikálních legrádskách.
Ano, tak se jeho seriózní dílko nazývalo.
Od té doby se počet sběratelů zajímavých pokladů zvětšoval a začaly vznikat první sbírky.
Nejenom v Praze. Zkameněliny se sbíraly v celém území mezi Prahou a Plzní. Byly zakládány malé soukromé sbírky v Jincích, Berouně, Rokycanech, ve Skryjích, v Karlštejně a ještě jinde.
Při svých cestách na výzkumy do prvohorní pánve musel Baránt město opouštět až do roku 1866, kdy byl zrušen statut Prahy jako uzavřeného města Újezdskou nebo Vyšehradskou branou.
Informuje nás autor knihy o Joachimu Barándovi, paleontolog a geolog dr. Jiří Kříž.
Až do roku 1841 se Baránt mohl dostat na staroměstský břeh Vltavy pohodlně pouze přes Karlův most. Pak přibyl řetězový most císaře Františka I., na který se poté, co se přestěhoval k újezdským kasárnám, dostal dnešní Vítěznou ulicí. Po něm jistě Baránt chodíval do Starého Města, kde navštěvoval knihovnu Českého muzea, přestěhovanou do Nostického paláce na Příkopech.
Baránt věnoval v určité době hodně času výzkumům v okolí Berouna. Sem cestoval poštovními kočáry nebo občas dostavníkem.
Někdy se vydával malým kočárem do Zbraslavě, odkud pokračoval pěšky proti proudu Berounky.
Od roku 1861 ho často doprovázel oblíbený pomocník František Marek, původně tesař z Berouna.
Jan Neruda na něj vzpomíná, že to byl silný a šikovný muž, kterého Baránt naučil pracovat s geologickým kladívkem. Znal nejlépe trilobity a zejména naleziště z kamenělin v celém okolí Berouna.
Na svých běžných expedicích se často ubytovali v některé vesnici, někdy až na pár týdnů, a podnikali exkurze do blízkého okolí.
Od roku 1862 mohl Baránt k dopravě do Berouna použít i dobudované české západní dráhy, která vedla z Prahy Smíchova až do Plzně.
Barándovy zápisky jsou vynikajícím příkladem i pro dnešní geology. Kreslí v nich geologické profily, nákresy odkryvů a popisuje naleziště z kamenělin. Jednotlivé profily porovnává a systematicky pokrývá svým výzkumem území celých středních Čech, hlavně mezi Prahou a Berounem. Pátrá po nalezištích z kamenělin a všechny údaje si pečlivě poznamenává. Když ho navštívil geolog Roderick Murchison, se kterým se seznámil za svého pobytu ve Skotsku, řekl mu slavný vědec poté, co shlédl sbírku Českého muzea, že je nepatrná. Když mu ale Baránt ukázal svoje skameněliny, prohlásil Murchison, to jest nejkrásnější sbírka evropská.